ส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนกรรมฐานไม่เคยเรียนนะแรกๆก็เข้าใจยากนิดนึงแต่อดทนนิดแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะไปฟังเมื่อวานได้ยินเขาส่งกันบ้านนะเขาฟังสองเดือนฟังซีดีอยู่สองเดือนภาวนาเป็นนะอยากทัดอยากขันได้เห็นขันแสดงใจรักได้คือที่เราพยายามฝึกกันนะฝึกเพื่อจะมาสู่จุดที่เราสามารถเดินปัญญาได้ศาสนาพุทธไม่ได้ต่ำต้อยมีแค่เรื่องประเพณีเรื่องทำทานเรื่องถือศีลเรื่องนั่งสมาธิเอาความสงบถ้าเป็นแค่นั้นไม่ต้องมีศาสนาพุทธก็ได้สิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธเราไม่เหมือนใครเลยนะก็คือเรื่องของการเจริญปัญญาพุทธเจ้าได้ค้นพบว่าวิธีการเจริญปัญญาเนี่ยทำให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้และพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจิตมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตมีความอยากมีความอยากก็เข้าไปยึดทั้งรูปธรรมยึดทั้งนามธรรมของตัวเองก่อนแล้วก็ยึดของคนอื่นต่อไปอีกก็เลยมีภาระทางใจขึ้นมามีความทุกข์พอสิ่งที่เรายึดไว้แปรปรวนไปนะเราก็เสียใจหรือสิ่งที่มันเผชิญหน้าอยู่เนี่ยเป็นของที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่สบายใจอยากให้มันพ้นไปเร็วๆการเจริญปัญญานะพระพุทธเจ้ายืนยันไว้ว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพวกเราสมัยก่อนนะชอบนั่งสมาธิแบบไม่มีเหตุมีผลไม่คิดว่านั่งสมาธิเรื่อยๆเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่งสมาธิไม่บริสุทธิ์หลุดพ้นหรอกคนละเรื่องกันเลยนั่งสมาธิเป็นแค่การเตรียมความพร้อมของจิตนี่สมาธิจำนวนมากเลยมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วมันสงบสบายมีความสุขอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาบางทีก็เห็นโน้นเห็นนี่ออกไปนะสมาธิเห็นออกข้างนอกไม่เห็นกิเลสตัวเองงั้นอย่างถ้าใครเขาบอกเขานั่งสมาธิเขาเห็นผีเห็นเทวดาเห็นชาติหน้าเห็นชาติโน้นเราฟังก็เออเก่งๆเหมือนนะแต่เราก็รู้หลักว่าสมาธิที่ดีที่สุดคือสมาธิเห็นกิเลสตัวเองเมื่อเราเห็นกิเลสตัวเองแล้ววันหนึ่งเราถอดถอนกิเลสออกจากใจได้ใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์นะงั้นสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิออกนอกเที่ยวไปเห็นนั่นโน้นเห็นนั่นนี้อันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสมาธิอีกชนิดหนึ่งดีเหมือนกันคือสงบจิตใจได้พักผ่อนวิธีทำสมาธิให้จิตใจสงบพวกเราเรียนไว้ก็ดีพวกเราอยู่ในโลกที่เหน็ดเหนื่อยมากถ้าเรารู้จักทำสมาธิให้จิตใจสงบเราก็มีที่พักผ่อนไม่เสียสตังพักผ่อนอย่างอื่นเสียสตังแล้วมักจะฟุ้งซ่านตามมาไปกินเหล้าพักผ่อนเงี้ยนะก็ฟุ้งซ่านตามมาไปเที่ยวพักผ่อนอะไรต่ออะไรก็ฟุ้งซ่านตามมาอีกหัดทำสมาธิชนิดพักผ่อนบ้างก็ดีสมาธิชนิดพักผ่อนนั้นทำให้จิตใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวธรรมชาติของจิตนะฟุ้งซ่านตลอดเวลานะเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกเดี๋ยววิ่งไปทางลิ้นเดี๋ยววิ่งไปทางกายเดี๋ยววิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเนี่ยใจมันวิ่งตลอดเวลาเลยที่ใจมันวิ่งไปก็เพราะมันวิ่งหาความสุขนั่นแหละแต่มันหาไม่ค่อยจะได้อย่างเราไปดูรูปเราก็หวังว่าจะมีความสุขดูสักพักก็เบื่อไม่มีความสุขแล้วต้องไปฟังเสียงยังไปดูหนังดูแล้วเบื่อดูจบแล้วหรือยังไม่จบก็เบื่อแล้วก็ไปหาอย่างอื่นดูต่อไปหาของกินหาของกินก็หวังจะหาความสุขหาผัสสะทางลิ้นหาสการกระทบทางลิ้นกินของอร่อยกินทีแรกมันก็อร่อยกินไปกินไปมันก็ไม่อร่อยอีกแล้วมันก็เบื่ออีกใจมันเบื่ออารมณ์อย่างนี้มันวิ่งหาความสุขไปอย่างอื่นอีกเห็นสาวคนหนึ่งไปจีบเขานะหวังว่าจะมีความสุขจีบมาได้มีความสุขนานๆเบื่ออีกแล้วอยากวิ่งไปที่อื่นอีกนะเนี่ยใจมันหิวตลอดเวลาเลยนะมันหิวอะไรหิวอารมณ์มันหิวอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากจะคิดนึกทางใจให้สนุกสนานเพลิดเพลินมันหิวอารมณ์อยู่ตลอดเวลา การที่ใจมันหิวอารมณ์ตลอดเวลานั้นเพราะมันไม่เต็มอิ่มอารมณ์นั้นไม่ได้ให้ความสุขมันจริงมันสัมผัสความสุขอันนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เบื่อวิ่งไปหาอื่นอีกทำให้ใจฟุ้งซ่านถ้าเรารู้หลักอันนี้นะวิธีทำสมาธิให้ใจสงบก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละเรารู้ว่ามันฟุ้งซ่านเพราะมันหิวอารมณ์มันอยากได้อารมณ์ที่มีความสุขนั้นถ้าเราอยากให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเราก็ต้องรู้จักเลือกอารมณ์สังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนนะแล้วมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยด่าคนอื่นชกคนอื่นแล้วมีความสุขอะไรอารมณ์อย่างนี้ยั่วกิเลสมันไม่สุขนานไม่สงบนานเอาอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสนะใจไม่กระเพื่อมแรงก็จะสงบได้นานคนไหนถนัดพุทโธเราก็อยู่กับพุทโธนะอยู่พุทโธอย่างมีความสุขพอใจมีความสุขกับการพุทโธแล้วใจก็เลยไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อื่นมันสบายใจแล้วมันได้ของชอบใจนะหรือบางคนไม่ชอบพุทโธนะบางคนชอบแผ่เมตตาอยู่กับการแผ่เมตตาไปนะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเถิดอะไรนะก็ว่าไปใจสบายมีความสุขใจมันมีความสุขแล้วใจมันเลยไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อื่นนะหรือถนัดรู้ลมหายใจนะหายใจแล้วมีความสุขเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตใจมีความสุขเราก็มารู้ลมหายใจเราเอาอารมณ์ที่จิตชอบนะมาป้อนให้จิตมันหามาให้มันแทนที่จะต้องให้มันเที่ยววิ่งหาเอาเองมันมักจะหาอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมันหาไม่ค่อยเป็นหรอกเราก็เลือกอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะอย่างรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถนะอยากดูท้องพองยุบก็ได้นะดูท้องพองยุบไปถ้ามีความสุขนะถ้าดูท้องพองยุบแล้วเครียดอย่าไปทำไม่สงบหรอกกรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายด้วยใจนะเป็นกรรมฐานที่ดีเพราะจะต่อขึ้นเจริญปัญญาง่ายอย่างบางคนไปดูลูกแก้วเพ่งไฟเพ่งอะไรแล้วมีความสุขใจสงบได้สมาธิจริงนะแต่มันต่อขึ้นวิปัสสนายากงั้นเราพยายามทำกรรมฐานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกายกับใจของเรานี่แหละดีที่สุดแล้วเวลาต่อขึ้นเจริญปัญญานั้นก็พลิกจากการที่ให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือกายกับใจของเราเนี่ยอันใดหนึ่งนะพลิกมาให้เห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่พลิกนิดเดียวก็เห็นละแต่อย่างเราไปจุดเทียนเราไปนั่งดูไฟนะเห็นเป็นดวงเป็นแสงเป็นอะไรนะได้ความสงบบางคนชอบดูไปแล้วชอบมันสงบแต่จะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยขึ้นยากแล้วนะเพราะมันออกนอกไปออกไปอยู่ข้างนอกงั้นเราเลือกนะหาอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราที่จริงพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วนะเราลองไปดูสติปัฏฐานดูพระสูตรนะอย่าไปดูไอ้ที่คนชั้นหลังๆแต่งนะมันมั่วซั่วหนักขึ้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยพูดถึงอารมณ์4กลุ่มอารมณ์ที่เป็นกายอารมณ์ที่เป็นเวทนาคือความสุขทุกข์อารมณ์ที่เป็นจิตอันนี้หมายถึงความปรุงดีปรุงชั่วเป็นจิตตสังขารและอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์นะเป็นธรรมะนะคือรูปธรรมนามธรรมการรู้รูปธรรมนามธรรมอย่างหมวดกายมีหลายแบบนะใช้รู้ลมหายใจก็ได้ใช้รู้อิริยาบถก็ได้นะใช้รู้การเคลื่อนไหวก็ได้นะเนี่ยรู้ได้ทั้งนั้นนะบางอย่างก็เป็นสมถะอย่างเดียวนะจะไม่ขึ้นวิปัสสนาอย่างการพิจารณาปฏิกูลอาหารเป็นปฏิกูลอะไรพวกนี้นะได้สมถะเฉยๆแต่ไม่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยอย่างที่ไปทำวิปัสสนาได้นะก็เช่นรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถอิริยาบถก็คือยืนเดินนั่งนอนนะอีกอันหนึ่งสัมปชัญญะบัพเพรู้การเคลื่อนไหวนะไม่จำกัดอิริยาบถใหญ่ๆแต่ว่ากระดุกกระดิกนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกอยู่นะเนี่ยถ้าใจเราชอบรู้กายนะเราก็มาใช้กายเป็นอารมณ์หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวใจมีความสุขอยู่กับการหายใจอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนนะมีความสุขอย่างนี้ใจก็สงบไม่ชอบอย่างนี้ดูเวทนาก็ได้นะความสุขเกิดขึ้นในกายรู้ความสุขหายไปรู้นะเดี๋ยวมันจะต่อขึ้นวิปัสสนาง่ายนะ เรารู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอย่างใจเรามีความสุขเราก็รู้ไปสบายๆความสุขค่อยหายไปเป็นอุเบกขารู้อยู่กับอุเบกขานั่นแหละถ้าใจมันชอบนะมันก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็สงบสบายอยู่กับอุเบกขาหรืออยู่กับความสุขนะเราใช้กรรมฐานนะที่พระพุทธเจ้าให้มันจะเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเบื้องต้นทำให้เรามีสตินะแล้วก็ได้สมาธิได้ความสงบหรือถ้าเราน้อมใจไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเห็นร่างกายหายใจอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจรูปไม่สนใจเสียงไม่สนใจกลิ่นไม่สนใจรสนะรู้สึกแต่ร่างกายเนี่ยเอาอารมณ์เดียวรู้กายเห็นร่างกายหายใจนะถ้ามีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบละเคล็ดลับของการทำความสงบคือมีความสุขมีคนนะเป็นด็อกเตอร์จีเนียสมากเลยแต่ว่าสมองอะสมองมันประเภทมันมีสารเคมีขึ้นมานะในสมองมันทำให้ตื่นตัวมากalert ตลอดเวลาเลยไฮเปอร์อย่างแรงเลยก็ใจก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งทำความสงบทำความเพียรอะไรได้สักพักหนึ่งนั้นก็จะฟุ้งมีช่วงหนึ่งฟุ้งแหลกลานมาถามหลวงพ่อว่าทำไงจะสงบเนี่ยหลวงพ่อก็ถามกลับว่าทำอะไรแล้วมีความสุขบ้างล่ะเขาบอกถ้าเขาร้องเพลงแล้วเขาจะมีความสุขร้องเพลงเนี่ยเป็นคารวาสร้องได้ไหมไม่ผิดศีลใช่ไหมใช้ได้บอกเออไปร้องเพลงแต่ไม่ต้องร้องให้คนอื่นได้ยินนะมันทรมานคนอื่นเขาก็ร้องของตัวเองงุ้งงุ้งยิ้งยิ้งไปนะอยู่คนเดียวสบายใจสบายใจปุ๊บจิตสงบละจิตสงบเข้ามาได้แล้วเคล็ดลับมันนิดเดียวเองทำอะไรที่มีความสุขนะจิตก็จะสงบแต่ต้องดูนะอย่าให้ผิดศีลนะไปด่าเขาแล้วมีความสุขเนี้ยผิดศีลไม่เอาไม่สงบจริงหรอวันหลังถูกเขาชกเอาหลวงปู่เทศนะเคยสอนหลวงพ่อด้วยซ้ำไปจริงๆไม่ได้สอนเจาะจงอ่ะนี่หลวงพ่ออยู่ด้วยแล้วท่านพูดคนก็อยู่กันหลายคนท่านบอกว่าเวลาเราทำงานเหนื่อยๆนะแล้วเราอยากทำความสงบนะใช้กลั้นใจเอาเราลองกลั้นลมหายใจนะสักอึกหนึ่งนะกลั้นใจแล้วสังเกตความรู้สึกที่นิ่งๆลองดูซิกลั้นใจแล้วสังเกตดูความรู้สึกที่นิ่งๆในใจเราแล้วหายใจไปแล้วก็รู้ความรู้สึกที่นิ่งๆอันนั้นต่อไปเลยหายใจต่อไปแล้วรู้ความรู้สึกที่นิ่งๆอันนั้นต่อไปมันจะอยู่ได้พักหนึ่งนะเดี๋ยวมันหนีไปคิดฟุ้งซ่านลืมไปอีกแล้วลืมก็กลั้นใหม่นะนี่เป็นวิธีที่จะพักจิตในเวลาอันสั้นแวบเดียวแค่กลั้นใจเท่านั้นเองสมาธิก็เกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการพักผ่อนนะเวลาเราทำงานเหนื่อยๆหรือเวลาเรากำลังจะสติแตกแล้วจะตีกับเขาแล้วนะกลั้นใจซะก่อนไม่ใช่เกรงลมปราณนะชกเปรี้ยงนะกลั้นใจแล้วจับความรู้สึกที่นิ่งๆ นี่ก็เรื่องของสมถะนะใจถ้าได้พักบ้างนะใจจะมีความสุขใจจะมีเรี่ยวมีแรงใจไม่ได้พักเลยใจจะเหนื่อยคราวนี้มาฝึกให้ได้สมาธิที่อีกชนิดหนึ่งนะที่จะใช้วิปัสสนาทำวิปัสสนาสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันการที่จิตไหลไปถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้จิตไหลแล้วเรารู้นะมันจะเลิกไหลเมื่อจิตไม่ไหลไปจิตก็ตั้งมั่นก็แค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองนะเหมือนอย่างต้องการสมาธิชนิดสงบนะก็อยู่กับความสุขไปอยู่กับความสุขไปใจก็สงบเลยอย่างรวดเร็วถ้าอยากให้ใจตั้งมั่นแล้วรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นนะความไม่ตั้งมั่นมันเคลื่อนทันทีที่เรารู้มันจะดับอัตโนมัตินะเพราะความเคลื่อนไปนั้นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตเป็นกิเลสทันทีที่สติรู้ทันกิเลสกิเลสต้องดับนี่เป็นกฎของธรรมะงั้นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะทุกคนลองหลับตาแล้วก็หายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่จิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจบางทีจิตก็ไหลวอกแวกวอกแวกไปอยู่ที่อื่นสังเกตไปไม่บังคับให้นิ่งอยู่ที่ลมนะแค่เห็นร่างกายหายใจสบายๆแล้วก็รู้ทันจิตไปเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมนะบางทีก็เคลื่อนไปที่ลมเคลื่อนไปเคลื่อนมานะสติไม่ทันเคลิ้มไปเลยนะจะหลับในถ้าจะหลับในก็ลืมตาขึ้นมาอย่าไม่ได้สอนให้นั่งหลับนะถ้าจะหลับจริงๆให้ไปนอนซะนะ ตื่นขึ้นมาแล้วมาทำใหม่ดีกว่านั่งหลับคอเคล็ดเอาลืมตาได้ใครรู้สึกซึมบ้างถ้ารู้สึกซึมแสดงว่าตอนที่นั่งตะเกียบโมหะแทรกนะโมหะแทรกสติเราไม่ทันนะงั้นเราต้องใช้กรรมฐานที่หยาบกว่านี้หน่อยนะอย่างเรารู้ลมหายใจแล้วมันละเอียดไปสติตามไม่ทันนะก็เคลิ้มเคลิ้มไปแล้วก็ใช้กรรมฐานที่แรงขึ้นนะเช่นใช้ความเคลื่อนไหวนะนั่งขยับไปแล้วรู้สึกตัวขยับไปแล้วใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันหลักอยู่ที่อันเดียวนะคือทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่บังคับจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วใจมันหนีไปจากกรรมฐานนั้นนะรู้ทันมันนะแล้วใจมันเข้าไปเพ่งอารมณ์นั้นรู้ทันอย่างขยับมือเนี่ยใจไปเพ่งใส่มือรู้ทันใจมันเคลื่อนไปรู้ทันใจที่เคลื่อนเคลื่อนไปเข้าในมือเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอะไรเนี่ยเคลื่อนหรือเคลื่อนไปคิดนะคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนใจจะตั้งมั่นขึ้นมานะฝึกนะฝึกตัวเนี้ยตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเรายังทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอนะปัญญาจะไม่เกิดนะสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยคือสมาธิชนิดที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ใช่สมาธิสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมาธิที่จิตสงบในอารมณ์เดียวเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธจิตอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยนะมีความสุขอยู่กับพุทโธเนี่ยสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอารมณูปนิชฌานสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิที่ใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราไม่บังคับให้นิ่งนะจิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงเรามาฝึกให้ได้ตัวนี้นะถ้าไม่ได้ตัวนี้ว่าภาวนายากเมื่อเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้แล้วการภาวนาการเดินปัญญาอะไรนี่จะเรื่องเล็กเลยไม่ยากเลยมันยากตรงที่จะฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นี่แหละแต่บางคนว่าจิตเป็นผู้รู้จริงนะแต่ทื่อแข็งเลยอันนั้นผู้รู้ไม่ดีผู้รู้เนี่ยต้องสบายๆรู้ไปอย่างผ่อนคลายจิตที่เป็นผู้รู้ต้องครบองค์ประกอบเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานสังเกตไหมใจเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ทันตรงนี้นะเราเห็นใจมันเคลื่อนไหวใจมันก็จะกลับเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวรู้แล้วไม่ทรงอยู่นานหรอกนะรู้แล้วเดี๋ยวมันก็เคลื่อนอีกก็รู้อีกก็กลับมานะการที่เรากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะต่อไปแล้วเราพัฒนาไปสู่การเดินปัญญาเราจะเห็นเลยใจนี้นะถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตนะก็จะเห็นเลยใจนี้มันไหลไปได้เองนะลองไปฟังเสียงแล้วดูซิใจเรากระเพื่อมได้เองไหมใครเห็นใจไหวริ้วๆๆๆตามเสียงระฆังบ้างมีไหมลองยกมือซิเนี่ยใจเรามันเป็นนี้มันไหวเองรู้สึกไหมเราไม่ได้สั่งมันเนี่ยเราคอยดูที่มันเป็นเองนะวิปัสสนานะคือดูมันอย่างที่มันเป็นเองไม่ใช่เราไปสั่งมันนะอย่างมันโกรธได้เองมันโลภได้เองมันหลงได้เองนะเวลาที่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันโกรธขึ้นมาเราจะเห็นเลยความโกรธกับใจเนี่ยคนละอันกันความโกรธกับใจเป็นคนละอันกันความโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเราห้ามไม่ได้เราสั่งไม่ได้นะหรือความสุขมันก็เป็นคนละอันกับใจใจเราเป็นคนดูใจเราตั้งมั่นอยู่เพราะความสุขผุดขึ้นมาเราเห็นด้วยความสุขมันแปลกปลอมมาแล้วมันก็ไปเราเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเป็นวิปัสสนานะเห็นสภาวะจริงๆหรือเราเห็นว่าจิตมันไหวได้เองจิตไหวได้เองคือเห็นอนัตตาตาเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวใจคิดจิตก็ไหวเวลาเราคิดเรื่องร้ายๆจิตก็ไหวแรงๆเราคิดอะไรที่ยั่วอารมณ์แรงๆนะจิตก็กระเพื่อมแรงบางทีคิดอยู่ก็โกรธขึ้นมาเคยไหมนั่งคิดอยู่คนเดียวแล้วก็โกรธใจเต้นตุ่มๆเลยนะอารมณ์มันรุนแรงแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้ร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เปลี่ยนแปลงเวลากลัวนะคนกลัวซะหน้าซีดเลยนะตัวเย็นเลยใครเคยกลัวมากๆบ้างมีไหมยกมือซิกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวแบบมากเลยแบบตัวเย็นเฉียบเลยแบบเห็นกลัวผีหรือเปล่าหรือกลัวอะไรแล้วเจอไหมเจอผีไหมก็มีเห็นบ้างเห็นก็สนุกดีเห็นบ่อยๆสิหนูทีหลังเลิกกลัว หลวงพ่อตอนเด็กๆกลัวผีมากเลยขนาดแมวที่บ้านตายนะลูกแมวนะลูกแมวตายนะกลางคืนเนี่ยพยายามจะไม่นอนเลยกลัวผีแมวมาเข้าฝันนะกลัวขนาดนั้นนะกลัวผีอ่ะนะเวลาภาวนานะทำสมาธิอะไรไม่เห็นหรอกไม่เห็นถ้าใจมีสมาธิใจไม่ออกนอกนะเราคอยรู้ทันใจมันเคลื่อนเรารู้ใจมันเคลื่อนเรารู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าอยากก้าวหน้าเร็วๆนะอย่าพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจอะไรก็ได้นะจะสวดมนต์ก็ได้อย่าบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบริกรรมแล้วก็รู้ทันใจไปเรื่อยใจเคลื่อนเรารู้ใจเคลื่อนเรารู้ในสุดใจก็อยู่กับตัวเองพอใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเหมือนดูคนอื่นนะจะเห็นร่างกายทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานจะเห็นจิตใจมันทำงานได้เองนะความรู้สึกทางใจเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปบังคับไม่ได้หรอกนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าทำมากๆนะชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อวานได้ยินเขาส่งกันบ้านไหมว่าชีวิตเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดเลยนะกระทั่งความรู้สึกนึกคิดโลกทัศน์อะไรต่ออะไรวิธีมองโลกวิธีอะไรเปลี่ยนหมดเลยเดิมมองโลกสวยงามนะมองโลกสวยงามคือมองว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีความเร็วอยู่ที่คนอื่นดูไปดูมาโอ้ยเรานี่กิเลสเพียบเลยนะพอเห็นกิเลสของตัวเองนะพอไปดูคนอื่นด้วยนะมันเห็นอกเห็นใจนะโถมันก็กิเลสด้วยกันนั่นแหละนะไม่ดีไม่เร็วไปต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเห็นอกเห็นใจโลกทัศน์การมองคนอื่นการอะไรนั้นก็ค่อยเปลี่ยนมองด้วยความรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้นมองด้วยความเมตตามากขึ้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจความทุกข์ก็สั้นลงเคยควรจะทุกข์แรงๆก็ทุกข์น้อยนะอย่างบางคนเคยเจอปัญหาชีวิตถ้าปัญหาแบบนี้แล้วโอ้จะต้องทุกข์หนักทุกข์นานมหัดดูจิตดูใจมหัดภาวนานะรู้สึกรู้เท่าทันจิตใจไปเรื่อยต่อไปพอความทุกข์ขึ้นมาน้ำทุกข์นิดเดียวทุกข์สั้นๆรู้สึกเลยชีวิตเปลี่ยนก็มาขอบคุณพระพุทธเจ้านะขอบคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปเทศนะคนมาขอบคุณเรื่อยเลยบางคนก็ไม่เจอตัวนะมาขอบคุณเราเห็นแล้วเราก็ดีใจด้วยบางคนก็มาขอบคุณเราเห็นแล้วเราสลดสังเวชเองจะมาขอบคุณได้ไงเองยังเละเทะอยู่เลยนะยังนึกว่าดีมีนะพวกภาวนาเพียร พวกติดวิปัสสนูอะไรเนี่ยนะคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะต้องแก้ต้องอะไรให้แต่ว่าคนจำนวนมากเลยแค่ฟังซีดีนั่นแหละแล้วจับหลักได้คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนหนีไปนะรู้บ่อยๆไม่ห้ามนะอย่าไปห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนเราจะเครียดเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ค่อยฝึกไปเอาไปกินข้าวไปนะนิมนต์เลยครับ